Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Τριχοπούλου. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Χαίρομαι πολύ που συζητάμε, κυρία Τριχοπούλου, για αυτό το θέμα, διότι, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, έγινε το γαστρονομικό συμπόσιο στο Ηράκλειο, σε συνεργασία όμως με το Πανεπιστήμιο του Yale, φέρνοντας στην πόλη του Ηρακλείου ακαδημαϊκούς από όλο τον κόσμο που έθεσαν επιτάπητος θέματα που αφορούν στη διατροφή, την οποία την περνάμε πολλές φορές λίγο στο περιθώριο, αλλά είναι το α και το ω της ζωής μας.
Κοιτάξτε, καταρχήν η συμμετοχή του Yale είναι πολύ σημαντική, γιατί είναι ένα μεγάλο πανεπιστήμιο με ένα διεθνές κύρος και με πολλές ερευνητικές δυνατότητες. Υπό αυτήν την έννοια νομίζω ότι είχε σημασία, ιδιαίτερη σημασία αυτή η εκδήλωση. Το δεύτερο είναι ότι έχει σημασία διότι για πρώτη φορά εστιάστηκε στο γαστρονομικό πλούτο της Κρήτης αυτή η συνάντηση. Δηλαδή συνήθως μιλάμε για τις μεθοδολογίες, για τις επιστημονικά δεδομένα τα οποία τεκμηριώνουν τη σημασία της παραδοσιακής μεσογειακής διατροφής, της οποίας το τονίζω για μια ακόμη φορά, η βάση είναι η κριτική διατροφή. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κριτική διατροφή εκφράζει την καλύτερη έκδοση, αν θέλετε, της μεσογειακής διατροφής, γιατί αφενός έχει μακραίωνα ιστορία και όλα αυτά τα χρόνια ζημιλεύτηκαν όλη η παραγωγή και η μεταποίηση των προϊόντων της, αλλά από την άλλη πλευρά επίσης είναι μια υγιή ευλογημένη η οποία παράγει πολύ νόστιμα προϊόντα, εύγευστα προϊόντα. Λοιπόν, έχοντας πει όλα αυτά εισαγωγικά, ξαναγυρίζω στο θέμα ότι η έμφαση ήταν ο γαστρονομικός πολιτισμός της Κρήτης. Και θέλω να σας εξομολογηθώ ότι παρόλο ότι έχω πάει πολλές φορές στην Κρήτη, νομίζω ότι τη γνωρίζω περισσότερο ίσως από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδος, εξεπλάγει, γιατί είδα ανθρώπους οι οποίοι εντός εισαγωγικά ήταν φλογισμένοι με το γαστρονομικό πλούτο της Κρήτης και παρουσιάσανε στοιχεία και πληροφορίες τις οποίες για πρώτη φορά και εγώ ίδια άκουγα. Και νομίζω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι λέμε παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή ή κρητική διατροφή, αλλά και την αναπτύσσουμε με μια πυραμίδα και αναφερόμεθα σε ομάδες τροφίμων, λαχανικά, όσπρια, ή αναφερόμεθα σε θρεπτικά συστατικά, πρωτεΐνες, λιπίδια. Μα στην καθημερινότητα ένα φαγάκι έρχεται στο τραπέζι μας να φάμε, το οποίο πρέπει να ξέρουμε από πού προέρχεται η πρώτη ύλη και πώς παρασκευάζεται. Και εδώ είναι το θέμα, ότι στο πώς παρασκευάζεται δεν αφορά μόνο τη γεύση, δεν αφορά μόνο την υγεία, αφορά τον πολιτισμό και αφορά και την οικονομία. Γιατί μέσα από τον τρόπο που παρασκευάζονται τα κριτικά εδέσματα, τα καθημερινά, αυτά τα οποία μας παραδόθηκαν ή μάλλον παραδόθηκαν στους κριτικούς, εκφράζουν και μια υψηλή κατανάλωση των προϊόντων της Κρήτης μέσω του ελαιολάδου.
Άρα λοιπόν, όταν λέτε ότι εκφράζεται και η οικονομία της περιοχής, τι εννοείτε? Εννοείτε αυτή τη σύνδεση, για παράδειγμα, με το ελαιόλαδο, ότι το ελαιόλαδο είναι ένας...
με το ελαιόλαδο και όλα τα προϊόντα της Κρήτης, τα παραδοσιακά, όταν είναι πραγματικά παραδοσιακά. Λοιπόν, υπό αυτή την έννοια, αυτό ήταν μια απαρχή, ούτως ώστε να γίνει μια εντοβάθη μελέτη, όχι απλώς μια φωτογραφία, όχι απλώς ένας ύμνος, αλλά το γιατί και το πώς και το πού.
Η Κρήτη όμως του σήμερα, κυρία Τριχοπούλου, κατά πόσο έχει διατηρήσει αυτούς τους δεσμούς με την κρητική δίαιτα, την κρητική διατροφή?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι στην Κρήτη, όπως και σε όλη την Ελλάδα, οι κοινωνίες δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Απλούστατα, τουλάχιστον Δεν ξέρω τι θα γίνει για τις γενιές που έρχονται ή για τα νέα παιδιά τώρα που είναι 10-15 χρονών, αλλά ακόμα με εκείνο το οποίο συμβεί μέχρι σήμερα είναι απάνω στην παράδοση, και αν μιλήσουμε συγκεκριμένα για τη διατροφή, βάζαμε πολύ κρέας και τυρί και μεγαλώσαμε τις ποσότητες και δεν περπατάμε. Όσο απλό και αν ακούγεται αυτό, όταν το μεταφράζουμε σε καρδιοπάθειες, σε υπέρταση, βλέπουμε ότι οι κρίζες πραγματικά έχουν τα πρωτεία και είναι κρίμα. Mm. Και θέλω να σας πω και το εξής, ότι εκείνο το οποίο μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, ότι από το λίγα χρόνια, δηλαδή μετά την έρευνα των 7 χωρών στην οποία συμμετείχε η Κρήτη και με το οποίο κατοχυρώθηκε η σημασία της μεσογειακής διατροφής. Ο κύριος Καφάτος, ο εκλεκτός κύριος Καφάτος, Αντώνιος Καφάτος, καθηγητής ομότιμος στο Πανεπιστήμιο του στη Κρήτη, είχε επισημάνει ότι αυτοί ακόμα οι κριτικοί οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα του Άνθελ Κις το 1960, μέσα σε μια δεκαετία είχαν αλλάξει τις διατροφικές τους συνήθειες. Mm. Τέτοια ήταν η δύναμη των κοινωνικο-οικονομικών αλλαγών οι οποίες συνέβησαν μετά το 60.
Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο είπατε τώρα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θέλω, κυρία Τριχοπούλου, να μας μεταφέρετε και την εμπειρία που είχατε από την συναναστροφή σας με τους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Yale και τι ακριβώς συζητήσατε μαζί τους.
Κοιτάξτε, στο Yale τώρα πια το να μιλάμε για μεσογειακή διατροφή και τη σημασία της υγείας είναι κάτι το οποίο είναι πλήρως αποδεκτό. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι το τι θα τρώμε μετά από 20 χρόνια και πώς σε αυτό το πλαίσιο μέσα ποια μπορεί να είναι η θέση της μεσογειακής διατροφής ή αν μη τι άλλο τα μαθήματα που παίρνουμε από τη μεσογειακή διατροφή. Και νομίζω ότι πολλά από τα μαθήματα που έχουμε πάρει από τη μεσογειακή διατροφή δεν αφορούν μόνο την υγεία μας, δεν αφορούν τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας, αφορούν και το περιβάλλον μας. Και σε αυτό το πλαίσιο η κατανάλωση υπερβολικά μεγάλων ποσοτήτων ζωικών τροφίμων δεν βλάπτει μόνο την υγεία μας, βλάπτει και το περιβάλλον. Γιατί η κατανάλωση ζωικών τροφίμων συνεπάγεται η καλλιέργεια των τροφίμων των ζώων, και τα ζώα παράγουν εκπομπές αερίου και τα ζώα μεταβάλλουμε το να θέλουμε να τρέφουμε. Ένα κλασικό παράδειγμα, βέβαια εμείς δεν είμαστε Νότια Αμερική, αλλά θα το αναφέρω, δηλαδή καίνε τα δάση για να κάνουν ζωοτροφές για να παραχθεί κρέας και μετά τρώμε εμείς το κρέας και αρρωσταίνουμε.
Μάλιστα.
Οπότε είναι περισσότερο η στροφή. Αυτό ήταν τουλάχιστον το θέμα που κουβέντιασα με τα παιδιά στο New Haven, στο Yale. Είναι η στροφή της μεσογειακής διατροφής σε μια βιώσιμη διατροφή και ως ένα παράδειγμα κλασικό μιας στάσης ζωής φιλικής προς το περιβάλλον ευρύτερα.
Κυρία Τριχοπούλου, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που διαθέσατε για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα και θα χαρώ πολύ μελλοντικά να τα ξαναπούμε, γιατί αξίζει να έχουμε αυτή την υπενθύμηση ότι ακολουθώντας την κριτική δίαιτα και διαθέτοντας αυτά τα προϊόντα που συντελούν, που διαμορφώνουν την κριτική δίαιτα, επιτυγχάνουμε την ευζωία, επιτυγχάνουμε αυτό που είχαν στη διάθεσή τους οι πρόγονοί μας υπό σκληρές συνθήκες ζωής, αλλά η διατροφή τους ήταν πολύ καλύτερη από αυτή που κάνουμε εμείς σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.